Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-189. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wa laysal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa wa atul buyuna min abwabiha. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak bulan. Katakanlah iaitu waktu-waktu dan tempoh-tempoh yang tertentu bagi manusia dan juga untuk menunaikan haji. Bukanlah kebajikan itu kamu masuk ke dalam rumah kamu melalui pintu belakang, tetapi kebajikan itu ialah orang yang bertakwa. Masuklah ke dalam rumah itu dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Ayat 189 dari surah Al-Baqarah ini sambungan dari ayat yang lepas. Ayat yang lepas walaupun hanya satu ayat, tapi kita dah bincang dalam beberapa kuliah berkenaan dengan larangan makan harta dengan secara batil, iaitu antara perintah Allah Ta'ala supaya manusia ini dia buat, dia cari rezeki, dia cari makanan, sumber rezeki, sumber pendapatannya mestilah daripada yang halal, tidak daripada sumber yang haram. Dan ayat itu datang selepas dari kita bincang berkenaan dengan puasa, di mana puasa Ramadan ajar kepada kita supaya menahan nafsu. Maka di antara bentuk tahan nafsu itu ialah kena tahan nafsu dari makan perkara yang haram. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut tentang perkara yang berkait dalam beberapa perkara yang lain. Ayat ini Allah Ta'ala mulakan dengan pertanyaan daripada para sahabat Nabi. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak bulan. Yas'alunaka. Yas'alunaka ini maknanya mereka bertanya kepadamu. Dalam ayat Al-Quran kita akan jumpa beberapa tempat para sahabat Nabi, lelaki, perempuan dan juga orang lain yang bertanya kepada Nabi tentang sesuatu perkara. Orang kafir Quraisy datang kepada Nabi bertanya tentang ruh. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Apa hakikat ruh? Allah Ta'ala bagi tahu, kulli ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, ruh itu daripada urusan Tuhanku. Ayat yang lain, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang darah haid. Bagi tahu kepada mereka para sahabat, darah haid itu qul huwa adza. Darah itu darah yang kotor ataupun darah yang penyakit ataupun sebagainya, dan diterangkan di situ beberapa perkara yang berkait tentang darah haid dan perempuan yang berhaid. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Kalau kami perang, kami jihad, lepas itu ada harta-harta rampasan perang, kuda, tombak, emas, perak, binatang ternak dan lain-lain, macam mana saya nak buat? Lalu Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi supaya beritahu kepada orang Islam ini harta rampasan perang itu dibahagikan mengikut ketentuan Allah. Ya, demikian-demikian pembahagiannya. Banyak lagi. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak yatim. Jadi bentuk-bentuk ayat yang macam ni, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Bila sahabat Nabi dia nak tahu tentang sesuatu hukum, maka dia tanya kepada Nabi. Bukan pada sahabat saja, tapi juga kita kata tadi orang yang lain daripada sahabat. Kalau sahabat Nabi, dia tanya Nabi nak tahu hukum. Dia tanya Nabi sebab nak tahu hukum untuk dia buat mana yang boleh, mana yang tak boleh. Tapi kalau ahli kitab Yahudi Nasara ataupun orang kafir Quraisy, dia tanya kepada Nabi untuk uji Muhammad ni betul ke tak, dia ni Nabi dan lain-lain. Bukan untuk cari satu keputusan ataupun cari satu jawapan yang dia nak ikut dan sebagainya, tidak. Tapi hanya semata-mata bertanya, ya. Sehingga ada seorang ulama semasa menulis suatu kitab. Kitab dia tu dia kata Yas'alunaka. Kitab Yas'alunaka, tajuk dia Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu tentang apa? Tentang hukum-hukum fiqh, akidah dan lain-lain dalam agama. Kitab itu kalau tak silap saya sama ada satu jilid yang tebal ataupun dua jilid yang tebal. Tajuk kitab itu Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Lalu dalam itu dijawab dengan beberapa jawapan tentang akidah, fiqh dan lain-lain. Kalau dalam bahasa Melayu, tajuk kitab seperti ini mungkin jarang. Dulu jarang kita jumpa. Tapi kemudian ni kita boleh jumpa, ataupun dulu dalam bentuk dia panggil soal jawab agama. Ya, Yas'alunaka itu mereka bertanya kepadamu soal jawab agama. Ya, soal jawab agama 1, 2, 3, 4, ada 4 siri misal kata dalam bab akidah, dalam bab fiqh dan lain-lain. Ataupun ada juga buku agama itu tajuk dia mereka bertanya, anda menjawab. Ya. Anda bertanya, ustaz menjawab. Anda bertanya, ustazah menjawab. Akhirnya jadi program TV, tanyalah ustaz. Ya. Ataupun tanyalah ustazah. Bebek kata, tanyalah pak ustaz. Ya. Ataupun tanyalah ustazah. Ya. Itu bebek kata. Ataupun Mak Indung kata, tanyalah pak ustaz ataupun tanyalah ustazah. Ya. Tapi maksud dia, tanya tentang hukum agama ni bukan benda baru. Dia benda lama. Zaman Nabi pun sudah begitu. Bahkan sebelum daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang dulu pun tanya kepada Nabi masing-masing. Bani Israel tanya kepada Nabi Musa. Bila Nabi Musa suruh sembelih lembu, lembu yang bagaimana? Lembu yang bagaimana? Lembu yang bagaimana? Kalau orang dah bagi tahu, tu buat sajalah, tak payahlah tanya. Ambil lah mana-mana lembu. Warna apa, color apa, cat apa, making mana, size apa, guna untuk benda, sembelih saja. Tapi tanya tu akhirnya menyusahkan diri. Ya, kita kata tanya boleh, tanya dengan makna untuk kita reti, kita faham, untuk kita amalkan. Tapi ada setengah orang, dia tanya tu bukan nak ikut pun, tanya nak ada, saja je. Ha, tanya tu namanya saja je. Ada juga pasal jenis orang panggil tanya tu saja je, tak buat pun nak. Baik. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, anil ahillah, tentang anak bulan. Al ahillah, ya, jamak plural daripada hilal. Hilal. Hilal itu maknanya bulan sabit. Kalau bahasa kita, kita kata anak bulan, hilal. Ya, hilal, apa nama, kalau dalam bahasa Arab dia panggil al hilal ad-dawli. Al hilal ad-dawli itu maknanya persatuan bulan sabit. Ha, contohnya antarabangsa dan lain-lain. Ya, kalau dulu kita ada Red Cross. Tak? Red Cross ke Red Crescent? Red Crescent. Red Crescent bulan sabit merah. Tak? Red Crescent. Sebelum daripada Red Crescent tu, belum pada bulan sabit, kita pakai Red Cross dulu kan? Betul. Ha, maknanya bila dah ada unsur-unsur Islamik tu dah masuk, barulah ada Red Crescent. Ya, sebelum ada Red Crescent tu, kita ada Red Cross dulu kan? Ha, apa nama dia panggil? Palang sabit. Palang sabit ke boleh dipanggil? Palang sabit tu palang sabit. Dia dipanggil? Palang merah. Palang sabit pula dah. Palang merah kan? Dulu dia panggil palang merah kan? Hak ni bulan sabit. Kan? Bulan sabit merah. Red Crescent bulan sabit merah. Belum ada bulan sabit dulu, kita ada palang merah. Tapi palang tu sendiri pun penuh dengan kan? Question mark situ. Sebab apa pulak palang? Palang tu pulak macam kata tanda salib. Tanda salib. Ha, maknanya kalau nak tolong orang ni, hak jenis hak palang ni baru boleh tolong. Kalau hak jenis yang orang Islam ni tak tolong. Seolah-olahnya begitu. Alhamdulillah, dia jadi, dia tukar kepada yang lebih Islamik. Akhirnya jadi Red Crescent. Bulan sabit merah. Kan? Ha, jadi hak yang kita kata bulan sabit itu hilal. Dalam bahasa Arab ni yang sebut hilal, plural dia al-ahillah. Jadi para sahabat Nabi tanya tentang anak bulang. Kata Ibnu Abbas, Mu'az bin Jabal dan Sa'labah bin Ghanam, ada setengah yang menulis Ghanimah, dua-dua orang ini dari Ansar. Mu'az bin Jabal dan Sa'labah ini daripada kalangan Ansar. Dia kata kepada Nabi, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma balul hilal yabdu daqiqan mislul khayt thumma yazidu hatta yamtalik wa yastawi wa ya'zam thumma la yazal yanqusu wa yadiqu hatta ya'ur kamakan la yakunu ala halatin wahdah kasyams. Dia tanya kepada Nabi, anak bulan ni ataupun bulan sabit ni pasal apa? Mula-mula halus dia, macam benang, benang yang halus, hampir tak nampak. Lepas itu makin gemuk, makin gemuk, makin gemuk, makin bertambah sehingga jadi bulat getir. Tak, Mu'az bin Jabal tak katalah bulat getir saya, kata bulat getir tu. Akhirnya dia jadi bulat dan jadi bulan purnama. Lepas itu akhirnya dia makin kurang balik, kurang balik, kurang balik, akhirnya jadi macam ke bulan sabit semula. Lepas tu jadi halus macam benang yang tak nampak begitu, macam tandan kelapa gitu. Pasal apa dia tak dalam satu keadaan macam matahari? Matahari naik sebelah timur, tenggelam sebelah barat, bulat gitu lah. Tak ada matahari naik hari ni aluh, matahari sabit nama dia. Lepas tu esok jadi bulat, bulat sikit kan? Tak ada gitu. Matahari naik dari timur, tenggelam sebelah barat. Tapi bulan ni daripada kecil sampai ke besar penuh, lepas tu dia kecil balik. Akhirnya turun ayat ini. Ayat mana? Ayat Allah Ta'ala kata, yas'alunaka anil ahillah, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak bulan. Allah Ta'ala kata, kul, katakanlah wahai Muhammad. Nabi bukan ahli falak, Nabi tak belajar apa nama geografi, Nabi bukannya ahli astronomi, Nabi bukannya ahli astronomi. Nabi ini sifat dia iaitu bawa panduan, bawa bimbingan. Dan Nabi tak pernah sekolah, tak pernah sekolah, dan tak pernah ambil mana-mana paper, geografi, geologi, astronomi dan lain-lain. Tiba-tiba dua orang sahabat ni tanya tentang anak bulan. Bila ditanya tentang anak bulan itu, bukan jadi jawapannya, jawapan itu kalau ditanya, apa itu anak bulan? Kita pun jawab, anak bulan itu ialah satu objek yang berada di langit, yang sifatnya begini-begini. Nabi jawab gitu? Tak. Allah Ta'ala turunkan ayat beritahu bukan tentang apa itu anak bulan, tapi Allah Ta'ala cerita tentang hikmah. Hikmah kenapa bulan tu keadaannya demikian. Jadi kadang-kadang bila kita jawab ini, orang panggil, orang tanya lain, kita jawab lain. Boleh? Tak? Dari segi jawapan kita tu lebih bermanfaat. Kalau ikut soalan dia tu, yas'alunaka anil ahillah, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak bulan. Kalau ikut jawapan betul, tak, nak dapat satu markah di situ, apa itu anak bulan? Jadi jawapan dia, hakskimanya, hakskimanya, dia kata apa? Anak bulan itu ialah sejenis objek gini 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 gini. Itu baru jawapan dia. Sekarang ni Allah Ta'ala turunkan ayat beritahu kepada Nabi terang tentang anak bulan ni, bukan apa itu anak bulan, tapi hikmah dari keadaan anak bulan itu berbeza daripada satu hari bulan sampailah ke yang berikutnya, 29 hari bulan dan lain-lain. Sebab tu kita kata kadang-kadang cara jawapan itu tak semestinya jawab soalan secara direct. Hak tu dalam periksa je. Tapi kalau orang tanya di luar ni, jawapan kita boleh boleh jadi pasal lain. Contoh, macam para sahabat Nabi tanya tentang air laut. Air laut ni masin. Boleh ke buat berwuduk? Dah dia masin kan? Dia bukan macam air tawar, macam air-air yang biasa. Nabi jawab, air laut ini air yang boleh dibuat berwuduk dan bangkainya juga adalah halal. Jadi masa jawab itu ditambah lagi satu jawapan yang tidak ditanya oleh para sahabat. Maksudnya dalam jawapan itu, kita kata tambah lagi daripada soalan itu. Jadi maksudnya, kadang-kadang cara jawab itu kita kata tadi, tak semestinya direct to the question itself. Nah, bukan balik kepada soalan itu sendiri, tetapi mungkin cara jawapan itu berbeza. Dan berbeza itulah yang dikatakan hikmah. Ya, macam mana kita nak jawab soalan. Tuan-tuan mungkin mengendalikan kursus, ya, mungkin mengendalikan seminar, mungkin mengendalikan bengkel dan lain-lain, ikut bidang masing-masing. Teknis, ada bidang teknikal, ada bidang safety, ada bidang masing-masing. Nah, kadang-kadang kita kata cara jawapan itu tengok keadaan, tengok situasi, tengok orang yang bertanya, tengok suasana, dan tengok pelan. Banyak benda nak kena tengok. Jawab soalan direct gitu, orang panggil jenis betul benda, tak jadi kak. Bukan bohong tak. Tapi cara jawapan itu biar betul. Ya, cara jawapan itu biar betul. Ya. Baik. Mereka bertanya kepada Muhammad, Muhammad tentang al-ahillah. Jadi yang ini satu riwayat. Ya, pasal apa ayat ini turun. Kemudian kata ulama tafsir, masa zaman jahiliyah dan juga di awal Islam, bila seorang berihram, jadi tanya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang anak bulan. Qul, katakanlah Muhammad, hiya mawaqitu lin-nas wal hajj, iaitulah anak bulan itu menjadi mawaqit, tempoh-tempoh tertentu untuk manusia dan juga haji. Artinya mawaqit itu tempoh yang tertentu. Sebab dengan anak bulan ini, anak bulan, kita boleh tahu waktu untuk bercocok tanam. Dengan anak bulan, orang Arab masa itu dia boleh tahu tempoh perniagaan. Tempoh perniagaan. Nak pergi ke Syam, nak pergi ke Yaman dan lain-lain. Dengan anak bulan itu juga yang berubah, kita tahu edah perempuan. Edah seorang perempuan. Orang panggil 3 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari ataupun 3 kali suci dan lain-lain. Ataupun orang perempuan sendiri, kalau bagi dia, kalau mari period itu, dia panggil datang bulan. Dia tak panggil bila mari period itu, dia panggil datang matahari. Tak ada. Datang langit, datang awan. Pelik bunyi tapi hok period itu dia panggil datang bulan. Dan juga untuk puasa, tengok anak bulan juga. Nak raya, tengok anak bulan juga. Nak sembahyang ataupun untuk menunaikan haji, waktu haji, tengok anak bulan juga. Habis tengok anak bulan belaka. Hok tengok mak bulan ni bila? Tu 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. Tu tengok mak bulan. Tapi hok waktu-waktu hok biasa ni, maknanya untuk urusan-urusan harian, tengok anak bulan. Nak terima gaji pun tengok anak bulan juga. Hari ni berapa bulan ni? 29 hari bulan kan? 29. Tu silap tu kan, jam tu 12/1/2003 tu. Kena betul balik. Hari ni 29 lah. Maknanya tengok anak bulan juga. Gaji masuk dah tu kan? 29. Jadi maknanya, banyak urusan kita ni, orang panggil kena tengok anak bulan. Jadi Allah Ta'ala buat perubahan daripada satu hari bulan, dua hari bulan, sampailah 15 hari bulan penuh. Lepas tu balik ke 29 hari bulan, jadi kecil balik, penuh dengan hikmah. Cuba bayang, macam sahabat Nabi tanya tadi, kalau anak bulan pun super macam ke matahari juga. Matahari bulat getah gitu, bulan pun bulat getah juga. Dia nak kira benda. Macam mana nak tahu tempoh perubahan, peredaran berubah daripada satu bulan ke satu bulan. Bulan pun kita panggil namanya 12 bulan setahun. Kalau straight gitu aja, padang, tak masuk-masuk gaji jawab dia, tak gerak sebab tak tahu tarikh namanya. Jadi tarikh tu dia panggil hari bulan. Jadi bila Allah tak ada buat begitu, penuh dengan hikmah. Tujuannya untuk mawaqitu linnas, waktu-waktu yang tertentu bagi manusia, wal hajj, dan termasuklah juga musim haji. Maknanya banyak perkara-perkara ibadat, perkara-perkara ibadat yang berdasarkan kepada anak-anak bulan ini. ya, dalam banyak perkara. Baik. Kemudian sambungan ayat itu Allah Taala kata walaisal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Dan bukanlah kebajikan itu kamu datang, kamu masuk dalam rumah daripada pintu belakang. Ya, tapi kebajikan itu ialah orang yang bertakwa. Pasal apa, apa kaitannya dengan haji dan juga masuk rumah ni? Ya. Jadi antara hikmah daripada peredaran anak bulan itu ialah untuk menentukan musim haji. Bila masuk musim haji, ya, zaman jahiliah dan juga di awal Islam, bila mereka ni masuk musim haji, berihram dengan haji, ya, mereka tak masuk daripada pintu depan. Masuk ikut pintu belakang. Tak, masuk ikut pintu belakang. Tak tahulah adat dia bagi macam mana. Tahu pasal yang gini? Reka. Ya, Nabi Ibrahim tak suruh pun. Syariat Nabi Muhammad pun tak ada gitu dan sebagainya. Jadi seorang ni dia datang, dia masuk ikut pintu depan. Jadi akhirnya dia rasa malu. Ya, dia rasa malu, akhirnya turun ayat ini. Yang dikatakan kebajikan itu ialah orang yang bertakwa, bukan masalah masuk pintu ikut pintu depan, masuk ikut pintu belakang, tidak. Ya. Kata ulama tafsir masa zaman jahiliah awal Islam, bila seorang itu diberihram dengan haji ataupun umrah, dia tak masuk kebun, dia tak masuk rumah, dia tak masuk kemah daripada pintu depan. Ya. Jadi kalau orang yang duduk di bandar, dia akan tebuk ikut belakang ataupun mana-mana sudut lain rumah dia tu, dia masuk ikut tu lah. Nah, mungkin zaman Nabi dulu ataupun zaman dulu rumah tu dibuat dari tanah liat ke macam mana ke, jadi dia tebuk lah belakang tu. Kalau jadi daripada situ lah dia masuk dan juga keluar. Kalau ataupun dia ambil tangga, dia panjat tangga itu. Kalau dia guna kemah, dia tak masuk ikut pintu depan kemah, dia akan masuk ikut pintu belakang kemah. Nah, sehinggalah dia tahlul daripada ihram. Ini benda jahilah yang berlaku. Supaya macam dulu bila tawaf, tepuk tangan dan juga telanjang. Ya, Nabi ubah cara itu, tawafnya betul tapi bukan lagi dengan bertepuk tangan dan juga bertelanjang. Hak ni pun sama juga. Bila ihram dengan haji ataupun umrah, dia tak masuk ikut pintu depan. Ya, dia masuk ikut pintu belakang. Ya, sebab mereka ni nampak kalau masuk ikut pintu depan kena bayar dam. Ya, kena bayar dam. Melainkan hak yang bolehnya masuk ikut pintu depan, keluar pintu depan ni dia panggil homs. Homs ini orang yang ada kelebihan, iaitu puak-puak Quraisy, puak-puak Kinanah, Khuza'ah, Saqif, Khus'an, Banu Amir dan Banu Nadir. Nah, ada beberapa puak saja yang boleh kalau buat ihram dengan haji dan umrah ni masuk ikut pintu depan. Gitu keadaan dia. Kemudian Nabi pernah masuk satu rumah Ansar. Jadi Nabi masuk ikut pintu depan. Ya. Lepas tu seorang lelaki daripada Ansar nama Qutbah bin Amir, dia ikut belakang Nabi. Dia pun masuk ikut pintu depan juga dalam keadaan dia berihram. Orang ramai yang duduk dalam kemah tu ataupun rumah tu kata, "Guana pula mau masuk ikut pintu depan ni? Kamu ihram kan? Tak boleh masuk ikut pintu depan ni, kena bayar dam." Ya. Lalu Nabi kata, "Lima dakhalta min al-bab wa anta muhrim?" Pasal apa mau masuk ikut pintu depan? Mau ihram dengan haji kan? Nah, ihram dengan haji, dengan umrah. Lalu lelaki ni kata, "Ra'aituka dakhalta min al-bab." Aku tengok engkau ya Rasulullah masuk ikut pintu, aku pun masuklah ikut belakangmu. Nabi kata, "Aku ni ahmasi." Maknanya aku ni ada kira VIP lah. Ya. Ahmasi ni dengan makna VIP. Kumpulan tertentu, puak-puak tertentu, hok ni boleh masuk ikut pintu depan. Tak apa. Tak? Mudah deh. Lalu kata lelaki ni, "Kalau mu ahmasi, aku pun ahmasi juga." Pasal apa? Dinuna wahid. Agama kita satu. Eh, aku reda dengan agamamu, aku reda dengan petunjukmu, ikutmu dan agamamu. Pasal apa? Ada beza. Tak? Jadi mu boleh masuk ikut pintu depan, aku tak boleh masuk ikut pintu depan. Pasal apa? Hok ni mu ada kelebihan, aku kena masuk ikut pintu belakang. Ya, hukum yang berbeza begitu. Akhirnya turun ayat ni. Ayat mana? Ayat walaisal birra bi an ta'tul buyuna min zuhuriha. Bukanlah kebajikan itu masuk dalam rumah ikut pintu belakang. Walakinal birra man ittaqa. Tapi kebajikan yang sebenar ialah orang yang bertakwa. Nak tengok kebajikan, kebaikan yang sebenar bukan masalah masuk pintu belakang, pintu depan, tapi kebajikan yang sebenar ialah orang yang takut kepada Allah. Itu baru kebajikan yang sebenar. Ya, sebagaimana Yahudi dan Nasara, bila dia sembahyang, hak ni mengadap ke timur, hak ni mengadap ke barat. Allah Ta'ala kata, turunkan ayat, bukanlah kebajikan itu kamu hadap muka kamu timur dan barat, tak. Tapi kebajikan itu ialah kamu beriman kepada Allah dan lain-lain. Termasuklah rukun-rukun iman tu, dan buat baik kepada anak yatim, orang yang memerlukan dan sebagainya. Ya. Jadi akhirnya hukum itu dibatalkan. Waqtul buyut min abwabiha, kalau mari ke rumah tak apalah, boleh masuk ikut pintu depan, tak ada masalah. Nah, jadi hukum itu dinasah dan dibatalkan. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Ha, jadi ini di antara salah satu hukum haji. Ha, yang sebagaimana tawaf tadi, tidak lagi bertepuk tangan, tidak lagi bertelanjang. Maka begitu juga bila ihram dengan haji dan umrah, boleh masuk ikut pintu depan, dah boleh masuk masuk dan keluar ikut pintu. Ya. Yeah. Ha, hukum ni tak ada lagi dah. Baik, ini di antara perkara yang kita bincang pada hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.